ilu abba boora magaal goreetti ummati dhiyoo tana hiriir ba'eetiin akka diidi xuyyuura goree ganna 13 duratti hujii dhaabe hujii deebi'u gaafate. Dhaabii buufata xuyyuura Itoophiyaa hujii tana irra deebi'anii qorataniitiin diidi xuyyuura dhibe mattuu sardoo ijaaruuf muree jedha. Naakoor Malkaa oduu naqamtee nu argeen.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina ilu abbaa booraa goreetti hiriira ba'an keessaa tokko. Buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998 hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhaabbiin mataa malee buufata yeroo dheeraa waggaa 83 tajaajile kana nurraa kaasuu waan barbaadanii diigamuu nurraa hin qabu nurraa ka'uu hin qabu seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaan hojjeteenu olee sagaleen uummataa kun dhagaame. Daasii namni soomaati yeroo dottariin dhufanii balammaan faangaafa dhufanii amma wanaatti dhufanii xiyyaaraa sun ijaaramuu kana ta'eef sababa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galleetti murtee keessan barbaada waan ta'eef isin bakka isin jettan isin hojjennaan hin jedhani abdiisan kana hin deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa sadiif osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkas deebisiti.
Seenaan ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akkan saba xiyyaaraa kun yoo deebi'e tajaajila kennee akka beekamtu taasisamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubate. Seenaa fi eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaaf hojiin hojjetamu haa dhaabbatudha. Fortiin Goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigameenis iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hin tineessaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtotaa wajjin guyyaa sadanuu kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Reerpoortonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila deebi'ee kennaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maaliif kana nu deebisuu dadhabee haaraa gaafataan jiru reerpoortiin kanaaf ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina ilo abbaa booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummatni komii qabu bal'inaan kaaseera shakkii nurraa qabus kaaseera uffatni xiyyaaraa kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maaliifatti walii galee iddoo sadii filatee ture iddoon tokko koree mataa isaati iddoon tokko lamaan gidduudha sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha isa kanarratti qorannaan geggeeffame dhumarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen international law standardii hin guutu jedhameetu keessa hafee lammaffaa immoo birrii biliyoona tokkoo fi dhugaa 8 hoostiin ni gaafatu inni sadaffaan immoo birrii miliyoonaa 760 kan goreetti dhiyaatu sun garaagarummaa birrii miliyoona 800 akka qabu ogeessinuuf kan nutti ba'e irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammanuma irratti warri reerpoortonchii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo reerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Ta'uu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaaniiti. Seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamuu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufee kanarratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mari'annee jiru. Maree kana hamma ta'e nu hubataniiru. Namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Homaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirraa kaafnee gara biraatti geessaa kan jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhu immoo qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee koreetti dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaraa mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.